tunin radoni sagale amerikati radoni sagale amerika kopya fano romo witata gijimata galgal sati la mawoda ka aksati sadi temetr bandi kuran sagale didami la mawdi didami shanerati fi guya bokonna la manamo nail sati ratti sati la mawoda ka aksati sadi sani debarsin kwardam jalgam kibtat sadasa didami saddeti tibarukum la mafkudani torbat babaro tolian sora halaketti sanke summesa radoni vio e kopya fano romo washington dc rasani dabar sujiru chaka sujirtan
kano du dubis wantu jube horati matan odu bulchins party idepa falmi kesa sene jira jada tamultan nakifato takenya
akwa jiri communication motuma federala jedotti wallabna no romiyati finanno somale tene warri kana kesi jira wallab ummat wallabsi sani jedani shakkaman dibtokof sadit hidame wallabi kunin haga guddan na romiya bakachi se aga guddan ka hidame lene danno romiya kesa kumaliftate namel dullen jechu jir wallaga bahatti worani akka jiratoti jedotti diyo tan magalat bafate akka chiba wona meddut gafachu jira baratoti university jimmalen dame technology case baratani gafin nu gafan wan nu nguta mene fi member nota dif ne au jira je chu jiran wona risani ko pesin case sa hagito ko odu tasan tujube
partin mormitu idepa mari party biye bulchu e hade gorin gege sa jiru lalchi se falmi bulchi sa case se ne jira durata party cha dr canne kabedef mari san rat kan ne nirmatan kan ne bron e jeno party cha wan in calak sinif walgayma namari gege samen tigafata maqabanirra gadibu samusani bulchiton ni hara filataman ibsani jiran walgayin manamare sana seran alata u kan ibsan dr canne kabede gamasanin amma yudrata particha ta usanif dimmasa gana murtit kan gara manamurtit kan gesan ta udubataniru gabasa askender frew jallenne des
ittin kaumsi falmi kana onkololesa kudalama barakumalama afkudan akala kofsa etiopiat kan gaggefame walgayi manamare biolesa kan edapature mari parti biye bulchajiru ihadigef mormitota walin gaggesajiru gama edapan kan ittirmatan hogganota sadarka olana parti chati garu hogganon ittirmatan kun ejjenna parti chain calakisan parti chawlini tu him mariatin murti dabarsu wanje damutu walgay sanaratti dagame ture kannen hirmatan kesa misensa kore hojira wachiftu kataan obbawasi untasfae hoji waltasisu kesa tirmachun sani sirri akkantane sipsamera parti edappa durate summanga gesa katuran dr canne kabbade buudan misensa hojira wachistu akkataan dr bantay gen tamrat misensa kore ojira wachistu kesa kaani misensa kore biyo lesa parti chata un akka hojjetan akkasumas obbawasi un tasfae kore hojira wachistu kesa baani misensa manamare biyo lesa ka parti chata un akka tajajilan murte famusa talayan bayene agarsisa do jarren kanatti obbadane taaddese durata a parti cha addes geet babumo ittantu taudan filataman jeda obbo adanen sera jiru rattun daun gagge fame jechu dan falman parti edappa durate summan gagge sakaturan dr cannen garu ittigafatamu makanan ittifufu sani dubbatu walgayi korebi yole saida pan gagge fame jedame kunis kan seran alati jedu kanafis dimma kana gara serat gesu sani dubbatani manamare kana walgayi wa mukadando anaqofa jedan falmi kana lalchise yada bordi filannu argachu yahlingo ne milkov ne jad askender freo akkargatetti kan de bega basu tau mirkanesera
president in kenya uhuru kenyatta ergamana murti biyetti bay filannu durani furatamad absise mormitoni filannu sanad isani bani boda marsala mataf har ahirbu senun ango qabatani jiran ummati kumajata matau stadium in nairobi kasarani ke satt sirna gege samiratti argamaniru sirni sun utun jalqabamin policin jama olsenu fiala ture ittesuf jech gazi immansu bife gama brand degerton raila odinga magalatti gam tokku ke satt walgani kannen inna flanno sana wolitti bu insomno tinage gumsa wolin uma menduan yadachuf inna yalanit policin gazi immansu bifun bitimsejira galmo dawit nairobi ragabasera kuno
Kenya waggootishanan darbaniif kabulchaa turan ooruu keenyatta ammas waggootishanan dhufan kana Kenya bulchuudhaafi sirni muuda mataayita isaaniif gaggeeffameera. Qophii kana irrattis bakka buutonni akkasumas gaggeessitoonni biyyoottan garagaraas irratti hirmaataniiru. Sirna kana irratti muudama fudhachuun waadaa kan galan ooruu keenyatta waggootishanan dhufan kana dinagdee keenyaa fooyyessuuf darbee siyaasa lammiilee biyyatti gosaan qoqqoodes hirrisuuf akka hojjetan dubbataniiru. Dabalataan illee
Today, I am directing that any African wishing to visit Kenya will be eligible to receive a visa at the port of entry.
Lammiin Afrikaa kamuu dhimma daawwannaaf yeroo gara Keeniyaa dhufu viizaan bilisaa daangaa Keeniyaa inni jalqaba ga'e irratti akka kennamuuf har'aa kaasee ajajeera. Kana kan nutti gooneef waa irraa argachuuf utoo hin taane kutannoo yaada paan Afrikaanizimiif qabnu agarsiisuuf jecha. Walabummaadhaan biyyaa biyya deemne waliin jiraachuu barre caalaatti wal hubachuu dandeenya. Yoggusis adda addummaa keenyallee walirraa agarra. Rakkoon nageenya haala siyaasa biyya keenyaa booressus yeroo obbulummaan keenya cimu ni quucara. Kun immoo akka Afrikaanummaan dagaaguuf karaa banaa jedhu keenyattan. Kanarrattis dabalataan Keeniyaan lammiilee hawaasa dinagdee Afrikaa baatiif eeyyama hojii bilisa akka isaaniif eeyyamtes beeksisaniiru. Isaanis torbeedhaan dura dursaa paartii naasaa kan ta'an Raayilaa Odiingaa akka pirezidaantitti muuduuf jedhanus Raayilaan garuu faayidaa isaarra miidhaatu caalaa jechuun didan. Har'as immoo lammiilee biyyattii erga dhimmi filannoo kun jalqabe harka poolisiitti ajjeefaman jedhan yaadachuudhaafi qophii qopheeffatanus poolisii biraa eeyyama hin argatiin waan hafaniifi ammas poolisii faana walitti bu'aniiru. Dursaan paartii naasaa Raayilaa Odiingaa qophii kanarra kan turan yoo ta'u haga yoonaa garuu waa'ee muudama uhuruus ta'e waa'ee walitti bu'iinsa poolisii fi deeggartoota isaanii gidduutti uumames wanti dubbatan hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Humnootiin addaa Yuunaayitid Isteetsi 4 kanneen baatii darbe Niijer keessatti ajjeefamuun Ameerikaa qooda isheen leellistummaa okkaraan guutame kan biyyoota naannoo Afrikaa keessaa irratti duula qabdu laalchisee gaaffii keessa galchee jira. Pirezidaantiin Faransaay Imaanuel Maakiroon daawwannaa guyyoota sadiif biyyoota Afrikaatti geggeessaniin har'a pirezidaantii Burkinaa Faasoo Rook Maark Kiristiyaan Kaaboree waliin wal arganiiru. Maakiroon har'a barattoota yuunivarsiitii haasaa dhageessisuun miseensota hawaasa Faransaay kan uugaa duuguu waliinillee wal arguuf jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Taamantan caqasuu jirtan turre Adoonii VOA qophii afaan Oromooti. Barattoota yuunivarsiitii Jimmaa damee kompiitaraatii fi injineeringii qormaatii barattoota eebbifamanii bahanii adoo isaaniin eebbifamanii kennanii fi ka exit exam jedhanii adoo nuun beeknu ittiin qophaa'inu iyyuu waan ittiin qophoofnu laabireerii keessaa laabiraatoorii keessaa kompiitara gaallee adoon qabaatinu tasanurru buusanii tanaafuu iyyuu kun hin fudhannu jedhaniitiin gaaffii teennallee deebii dhabneetiin himan barumsa dhiifne yaa'u jirraa jechuun dubbachuu jiranii barataarree fuwaniin Jimmaatti dubbisallee akkan jedhe.
Ani barataa yuunivarsiitii Jimmaatii barataa waggaa sadaffaatii torbaan dabre irraa kaasee asitti qormaata egziit egzaamii mormaa turree hiriira baanee mormaa turree. Egziit egzaam jechuun yeroo akka si'oosiitii jechaadha yeroo mooraadhaa bahuuf deemtu eebbifamte qormaata san qoramtee baata. Namni qormaata san qoramee hin darbin mooraadhaan eebbifamuu malee hojii hin jechaadha egziit egzaam jechaan akkasii jecha. Qulqullina barnootaatiif ni fayyada erga ta'e dibbineetii miti jechaan ol miti qormaata garuu. Mooraa keessa fakkeenyaaf mooraa teeknoolojii kanatti waayifaayi meeggaabaayitii takka buusuudhaaf viidiyoo adda addaa ilaaluudhaaf waan baay'ee sa'aatii meeqa si tursiisaa rakkannee ijjinee bara darbe irraa kaasee erga mooraa gallee ijjaatuma jirra wantoonni kun nuus irraa hin jiru laaboraatooriidhaaf wantoota injineeringii jechaan piraaktisiidha wanta piraaktisiin hojjetamu laaboraatoorii nam 30 akkanaan meeshaa takka ittiin itti laatu namootuma lamaatu hojjetaa jechaadha namoonni kaan duuba tattaa'aniituma. Yeroo isaanii gubanii galanii jalqaba haalli kun hundinuu mijjaa'e sana booda qormaata qoramna malee jenne malee qormaata dinneetii miti jecha qormaata dinneetii miti. Injinaringii jechuun kireetiivitiidha wanti doorii dubbistee qoramtoo osoo hin ta'in kireetiivitii waan ta'eef laaboraatoorii nuu guutamee barsiisaan gomsa qabuu fi haalli kun hundinuu guutamee sana booda barnoota amma barattoota amma galanii irraa haa'ee galuu jennee turre garuu nuti amma waggaa 3 taane. Amma waggaa dhufu yeroo qormaatanii fudhatan nuun jaan of duuba deebinee dubbisuun hangam takka ulfaatu baay'ee rakkisaadha jechaadha chooriin taaleentii tun kireetiivitiidha saniif torbaan dabre hiriira baanee garuu amma haala hammaataa keessa jirra mooraqalee guyyaa yeroo sa'aatii jaa laaqana nu dhorkatanii mooraadha gadi nu baasanii turanii mooraadha gabboo malee deebuun hin danda'amu uffata gaariillee uffanneen baane haala hamaa keessa jirra jechaadha magaalaa keessa olii gadi deddeemaa jirra baay'ee rakkanneen. Mutiori diradille nama ijara beratur tak ini semarani oligod arkam beratani jadinya. Bayi nama ti dagama kalau bulcis sama galal ini bulcis sama galal le watak dia ma nunjani firanovani nubit tinsani. Am arle home arre sochi dayamne turre watak ka format arka cundan dengi cara alah ma kaisa jira.
Tu isan nama diisap ya nama gam.
Re register jani ko ira diga tani galma jani re punya nuti galmohne jirangal mohne dengi dengi. Formi kopai sani turan re-register sani je cara formin kopai, one by nama berdisisi je cara formata ira debitani, foratju kabdu formata foratju kabdu galme tanerati, kana boda, gafi tak kalle mora kana kaisa tinggal kabdu, mirda kaya hunda ni sabama je cura kasi garfisje, one tam seni tinerati murtaja hunda ni furada nama to konille badi tak kalle as kaisa tiu rawade. Ni nari ama formnya kasih titi juraja. Ofuma ofrati malah tesisnya boleh jarak kacur rajinnya ti formi sendinnya, seluruh formi sendinnya mora danu gudia fatenye cara. Namu ni galmes di dani ti mora danu gudia fateni. Baraton ni mora dal jadi bahani ama baraton ni tak kumora kasih senjuru cara.
Cun jolle di sani bahani jolle warga kane bifantmo jolle bar kesani mo jolle tamam tarif teyat.
Jolle mohon deh cara. Warga tak kafar ama warga seni engineering ti. Komputer ini mau gak tak faham rangka gak faham tu matu di sini beli cara. Kalau ada kan mau ada kedepannya, bernama tergadal ni mau terbang terbe. Barat itu bahaya dah jiran aman tenarrel le barat itu nukai sah nuar yang ni orang kau barat itu nuju betta sekat kabatan ini dan ni jira terbe terbe mau barat itu nak lama ini, amu ulama kalau barat itu ni daman kanar ramal le nama itu jatuh.
Nama kami Makahima Chumfene, tahun le barat University Jematin Galatifarna Tanirati Bulchot University. Jemaah raga cuf maru hidup bil bille in dandeenne tahu le namin warganne presidente gamta baratotati obo bulca bil bille le nurakisa gidi katu kakawal duban.
Yang tuju agak timbera cawa iya dah. Jadi cawa konsen ni aku yang ada tam jeli ni investi juga rekrama duban jeli nama renya renya apa ada yang kerja itu ni jeera. Karena kami agak ni ada dah katu kami mora sedih sudan lelai satu. Amarati halero jadinya kalau tu yang tujuh dah sini kalau tangkas kau jadi tu orang muda ni muat tu jangan tak kalau tak bisa jadi kalau tak tu kalau tak ada berasa atau seru atau wanjuru wanjurau tak berseru sini wanjuru itu emak kami dah lebih tip sudah jadi yang kena aku agak sih kalau tak jadi tu yang kau ulaga berabu kamu kau Kamu tinggal di mana? Kamu di mana? Akan di koram nak kan jaga sih rata tu. Karena mereka amalan tu lepas ni ada. Kamu kini mula di sini kan bahasa mora sentanya kau ni mana tak kelihatan tu? Nak kelihatan tu? Karena apa antara kan ada mora ni dewi dewi sunan dewan tu. Amalan sih mereka. I think berarti mula kan ada yang ada yang mana? Kan ada tu sudah kelihatan tu.
Enut kan? Murti kan? Enut kan?
Akan dia lepas tu baru baru murti lah temu. Kajiri dan information kan kami, kan ada tu discussion dia ikut telefon, dan ada tu angkut yang menjual sekarang ni mah, ini lagi.
Bilbil kuna guddoon rakis waan taatee fuwam taatee fiyu presidanti gamta baratoota angalatee fanna hadu dubbannu bilbili nur rajite gam kanan mo baratooti university haroma yalle rakinnu makana kanit hima chujirani gam motum maatiyo debi argan boriti debina gam kanan mo gudin borana magala elwa yeti fi iddilo la kee salleti namir hirir bayeti rakko gar gara hima tee janani tam jaka sujistan tu radu ni vio isa ganta fanu ramot Korban dapat kes godin walaga bahah magala nak amtet university walaga tifi college lenjistota lenji bersisota nak amtet baratoti hirir mormi bahan sunin durat tambo ummati warani rayat tis biya dan bidolot bafati jalan itu internal mormufi namil len bar baratoti len bar noter aban rakut andirat titi gafataman aduo godin kallem walaga bo ainalam makonin asin durat gafan newan hafi ardaf bulfan nam magal dan bidolok esagurani hilanjel ani Kubu kabdu jadi nama orang gafanan.
kunis dugaara namooti to'atamaniiru nama saddeetinis waan hin deemne turre ergasii garuu deebine qulqulleessaneerra ergasiis namni itti dabalameera yeroonni kun maaliif ta'uman waan jedhamunis gaaffii dhiyeessaa jirra rakkoo magaalaa Dambeelloo keessatti uumamaa jiru shakkantoota rakkoo kana keessa warri qaban seerratti dhiyaatu warri kan biraan immoo hin galu gara manaatti waanta jedhamutti nuuf deebi'aa jira waanta ta'eef erga isaan to'atamanii booddee bakka nus adda baafanne jira.
Namoonni kun yakka raawwatanii yoo ta'e godina sana keessa immoo bulchiisii jira. Akkamitti utuu isin hin beekin namoonni kun qabamu? Maaliif naannoon keessan sanarratti to'annaan qabu?
Hirriira bakka kana nuti kan qabsaa jirru ganuma kun rakkoo yoo qabaatanii rakkoo isaanii nu biratti ilaalame asumatti to'atamu turre jiraata kan jedhamu nus qabsaa jira.
Namoota qabaman kana keessaa tokko nama qaamni isaa mudhii gadi hin hojjenne qaamni laamshaa ta'edha. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Haala akkamitti jira namni dhukkubsataan kun?
Nama akkaataa inni itti ta'uu danda'eef akkaataa inni shakkame hin beeknu amma uummata kana bakka bu'ee jirra wanta ta'eef waan itti jennee qulqulleeffachuun nurra jiraatu nuti qulqulleeffachaa jirra gadhiifameera odeeffannoo jedhamu qabna kan achaadha gabaabaa.
Godina Qellem Wallaggaatti itti gaafatamaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo obbo Hinaaleem Mokonnin ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa nama kennitti galatoomaa.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin immoo Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa barattoonni kooleejii leenjii barsiisotaa mormii kaasanii barnoota dhaabuu isaanii jiraattonni magaalattii nuuf ibsanii jiran. Qaamni nageenyaa magaalattiis kan irratti deebii nuuf kennanii jiru ka jiraataan magaalaa Naqamtee nuuf ibsanii hin jalqabna.
Haalli magaalaa Naqamtee keessatti mul'ataa jiru barattoonni kooleejii barsiisota Naqamtee jechuudha gaaffii kaasaa jiru. Gaaffii isaan kaasanis tokko COC'n naa dhaabbatudha. Lammaffaan immoo hidhamtoonni siyaasaa keenyaa nuuf agarsiifamanii fakkeenyaaf akka Obbo Baqqalee Garbaa fa'a mirgi wabii isaa kabajamee fiiradhee manni murtii federaalaa ajajee manni hidhaa Qilinxoo immoo hin gadhiisu jedhee olaantummaan seeraa kabajamaan jiru biyya keenya irratti jechaa jiru. Haalli Wallaggaa yuunivarsiitii akkanuma innis hidhamtoonni siyaasaa keenya nuuf agarsiifamanii jedhu nuni akka barataa tokkotti kutaa 10 qormaata fudhanneerra 12 fudhanneerra yuunivarsiitiittis qormaata kutaa qorameeti madaalameeti gahoomneeti kan nuni eebbifamnu garuu irratti dabalataanii COC kan jedhan bara kana keessa maaliif kuni ka'ee sheera xaxaa jiru loltoonni otoo sodaannu halkanii guyyaa doorsifamaa hin jiraannu kanaaf.
Mooraa kooleejii leenjii barsiisotaa kan TTC jedhamu keessa jechuudha.
Achi hin jiran as yuunivarsiitii Wallaggaa jechuudha.
Kan mooraa leenjii barsiisotaa maaltu ta'e?
Achi keessatti ijoolleen gaaffii gaafa kaasanii akkanii Admaa Bassaanyii miti Oromiyaa fi poolisoonni Oromiyaa ciisboombii itti gaggadhiisanii ijoollee baay'een dabadabamanii hospitaala jiru.
Amma Wallaggaa yuunivarsiitii keessattis kooleejii leenjii barsiisotaa keessattis barnoonni deemaa jira moo hin jiru?
Hin jiru dhaabbateera barnoonni.
Waa'ee mormii barattoota kanaaf haala isaan itti jiran adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa ittaanaa waajjira nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Tashoomee Gannatiitti bilbileen ture.
Wallaggaa yuunivarsiitiin magaalaa keenya keessadha kan inni jiru. Haa ta'uuti nuummiti kan inni bulu Wallaggaa yuunivarsiitiin boordii mataa isaatii qaba. Dhimma keessoo mana barumsaa hojiiwwan wal qabatu boordiidhaan kan isaan mari'atanii boordiin immoo magaalaan keenya keessa.
Gaazii mimmaansisuuf biifuudhaan barattoota addaan facaasan mormii kana kan jedhutu jira. Akkasumas immoo Wallaggaa yuunivarsiitii keessatti yeroo dheeraadhaaf mormiin kun deemaa jira. Barattoonni mana barnootaa dhiisanii ba'allee jiru ka jedhudha kan dhagahamaa jiru. Waajirri keessan waa'ee kana maal quba qaba? Haala jiru naa ibsaa.
Dhimma mana barumsaa kooleejii Naqamtees akkuma filatanii kaase boordii mataa isaaniitti qabu. Boordii isaaniitiin mari'atu ijoolleen. Akkas hin jettan si'oosii hojiiwwan wal qabatu gaaffii gaggaafataati jiru. Dhimma federaalaa hojiiwwan wal qabatu federaalaa. Gachuufis aangoo hin qabnu magaalaatti kan nuti hoogganu poolisiidha. Yuunivarsiitii hojiinis waan wal qabatu federaalaan hoogganama waanta ta'eef keessa isaan beeku isaanii hojiitu bari'attanii gaarii ta'a.
Garuu humni federaalaa kun buufatee jiraadha kan jedhani akka odeeffannootti waajjirri keessan kana quba qaba?
Akkuma isiniin jedhe keessa galuu hin dandeenyu institushinii gurguddaadha keessa. Nuun hojii mana keenyaa magaalaa keenya malee akkamittiin galee eenyu gashaa kan jedhu xiqqoo nuun ilaallatu waanta ta'eef akkatti kaasa.
Gara biraa barattoonni barnoota dhiisanii ba'anii deemaa jiru kan jedhu kana amma odeeffannoo qabdu maalti jira kun?
Barataan naannoo yuunivarsiitii irra bakkee sanarra siin jiru. Haaluma waliigalaa bakkee isaa malee keessa isaa bada gadi buune waan bal'inaan keessatti waan beeknu hin qabnu.
Yuunivarsiitii fi kooleejii keessa seenuu hin dandeenyu. Kun federaalaan bulfamaadha kan isin jettan?
Nageenya naannoo isaarraan malee haala bulchiinsa isaa fi haala maree boordii isaa keessatti hin hirmaannu.
Garuu mooraa sana keessa humni keessa hin jiramoo hin jiru humni nageenyaa?
Ol poolisiin Oromiyaan jiru. Hundumtuu hojii dilee isaatti galee hojii dilee isaarra jira poolisiin Oromiyaa.
Itti gaafatamaa itti aanaa waajjiraa nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Tashoomee Gannatii ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Atotan jennu namii jalqabaa namoon gaafata ka gurbaanii hidhaana gadnaafata hidha jiranii jedhan akka maantan oduu qubbamnutti kamusaa dhageenne tamsa qasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan hafe dabar akka itti gaafatamaan waajjirri koominikeeshinii mootummaa federaalaa Dr. Nagarii Leencoo jedhetti warri wal dhabde aangoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee keessaa qooda qabanii namallee wal dhabsiisan jedhan hidhuu jiranii agammaatti nama 1,300 hidhanii guyyaa 3 duratti jechuu. Kana irratti waan Dr. Nagarii gaafanne haga tokko ardaaf bulfanne jar hidham keessa agi guddaanii naannoo Oromiyaa aga guddaan namaa naannoo Oromiyaati. Kabaqatilleen aga guddaan naannoo Oromiyaati. Kaayidhamilleen hedduun isumaa tummaaniif taatee jettee jaalanneen gaafannaan Dr. Nagariin.
Gama mootummaa naannoo Somaaleetiin olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti wanti isaan hojjetan tokkollee hin jiru. Poolisiin federaalaa akkuma gabaasetti amma yoonaatti nama 38 adda ba'e gaafa jennu kan rakkoo uumee lakkoofsaanii baay'ee ta'uu danda'a garuu warra kana adda baasee to'annoo jala oolchuudhaaf sochii gochaa akka jiru gabaase. Amma uummanni addoo sanaa buqqa'ee dhufe lammiiwwan keenya akkuma ibsanitti nus achitti argamne yeroo isaan dhaggeeffanne dubartoonni gudeedamanii namoonni qaamni isaanii miidhame iji kan keessaa ba'e miilli isaanii kan cite harmi isaanii kan irraa murame kan argine eenyutu akka kana nurraan ga'e isa jedhu sirriitti jala muranii haasa'aa turanii. Humna nageenyaa naannoo Somaaliin akka nu godhee aangawoota iddoo sanaatu nu miidhee jedhanii ragaa ba'aa jiru. Kana ta'ee lafa jirutti kan eegamu silaa maal ture karaa bulchiisa mootummaa naannoo Somaaliidhaa adda durummaadhaan namoota yakka kana raawwatan to'annaatti fiduutu sanarra ture. Koreen federaalii dhaabe yeroo dhimma kana qoratu amma kan gabaasaa jiru maalidhaa jalqabas mootummaan Oromiyaa awwadaa keessatti ajjeechaan sun akka raawwatu fedhii isaas hin turre sababii kanaatiif atattamaan. Warra yakkaman jedhamanii shakkaman kan seeratti dhiyaatan godheera. Gama sanaanis kan eegamu gabaasa federaal poolisii kan argisiisu namoonni kana godhan seeratti akka dhiyaatan barbaadama. Haa ta'u malee namoota kana seeratti dhiyeessuu dhabuun gama mootummaa naannoo Somaaliitiin kan jiru. Rakkoon sun kan inni argisiisu akkuma uummanni buqqa'e sun himataa jiru jechuudha. Kan nu buqqise uummata Somaaliiniti. Kan nu buqqise caasaadhuma mootummaati. Caasaa nageenyaa isaaniif jedhee inni himachaa jiru kuni. Dhugaa ta'uusaa mirkaneessa akka nu ilaallutti jechuudha. Kanaafuu maal ta'utu irra jira jedhuufi amma koreen kun gamagama kanarratti wanni kun akkasitti itti fufuu hin qabu. Tarkaanfiin barbaachisaa ta'e fudhatame namoonni rakkoo kana uuman seeratti dhiyaachuu qabu naannoo Somaaliitiin. Maaliif miidhaan geessifame kan nama suukanneessuudha. Namni achitti dhaqee argee jechuudha. Buseen ilaaltu mucaansee mucaa xinnoo jalaa ajjeefamtee kan maraatti jirti amma. Inni kun tu jiru akka ittiin callifamu jechuun yakka sanaa wajjin waliigaluu argisiisa waan ta'eef aangawoonni olaanoon isa ta'u qaamni nageenyaa warri kana ajajanis seera jalaa ba'uu hin danda'ani qajeelfamni kaa'ame kanadha. Kan miidhamus kan hidhamus Oromoodha isa jedhuu fi akka akkas ta'u barbaadame otoo hin taane gama sanaan rakkoo sana furuudhaaf sochiin jiru kan quubsaa hin taane ta'u argisiisa.
Sababi awwadaa keessatti ajjechaa ta'een lakkoofsi namoota shakkamanii hidhamaniif. Daangaa irraa buqqa'anii deemu sana laalee namoonni hidhaman tokkoffaa lakkoofsi isaa walqixxee miti. Gama biraan kun hundumtuu mootummaa tokko jalatti biyya alaabaa tokko jalatti bultuuttiiti istaandardiin lama ta'aa jira. Mootummaan naannoo Somaalee seeraa feeraan buluu akka danda'u dhiibbaan mootummaan godhe maayin?
Amma kan xiyyeeffannoo keenya ta'uu qabu lakkoofsi asiif as jechuu otoo hin taane olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Isa kanarratti immoo. Mootummaan federaalaa istaanaan wanti godhamaa jiru sirrii akka hin taanee fi tarkaanfiin barbaachisaa ta'e fudhatamee namoonni yakka kana keessaa harka qaban seeratti dhiyaachuu qabu isa jedhuudha. Adeemsa karaa mootummaa naannoo Somaalee jiru kana keessuma yakkamtoota gara seeraatti dhiyeessuu dhabu tuttuqaa garagara rakkoo uumuu keessatti waan gaarii godhan jedhee qoree sana keessatti yeroo kaafnee qoratamaa ture namni isaan deeggaraa jiru hin jiru. Kanaaf. Naannoo sana kan bulchu eenyuna ta'u kallatti nama kaa'amee jiru gara seeraatti dhiyaachuu qabu gara seeraatti hin dhiyeessan taanaan eenyu seera jalaa ba'uu hin danda'u waan ta'eef isaanuma seeratti dhiyaata kallatti jedhamudha kan kaa'ame. Kanaaf nuti kan beeku qabnu ammas taanaan rakkoon kun al tokko uumameera namoonni rakkoo kana keessaa harka qaban fedhii mataa isaanii kan qaban jiru. Uummata Oromoos taanaan ofirratti jabaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaas taanaan ofirratti jabaadha. Rakkoosaa furuudhaaf hin hojjeta. mootummaan federaalaa isa tokko miidhee isa tokko sababii deeggaruu fi tokko illee hin jiru uummannis kan hubatuu qabu gaanii rakkoo nama ofuma isaatiin of ibsaa jiru kun furmaata argachuunsaa waan hin oollee fi amma nus baanee rakkoo jiru kana garagarummaa jiru kan ibsaa jirruu fi rakkoon suni furmaata akka argatuudhaa fi sagaleen uummataa akka dhagahamuu fi tarkaanfiin barbaachisaa ta'e akka fudhatamuudhaa fi federaala poolisiin akkaataa inni itti rakkoo kana furu isumaaf himnee garuu ergami kennamee fi atattamaan namoota yakka kana godhanii uummata akka kana gara malee buqqisanii namoota nama ajjeesanii namoota nama miidhanii seeratti akka dhiyeessaniidha kan jiru.
Garuu dubbichilaa dooktar waan wal faallessuu qaba.
Nama baay'eetu qabame jechuun Oromoo baay'eetti akka keessatti hirmaate jechuu miti. Gama sanaanii nama dhibbaan lakkaa'amu ta'uu danda'a namni yakka keessa gale maaliif nama kuma dhibbaan lakkaa'amu kan buqqise yakka amma kana kan geessise nama amma kana miti. Hubachuun kan irra jiru karaa naannoo Oromiyaa walaantummaa seeraatiif aantummaa isaan qaban argisiisa tokko. Karaa kan biraa immoo ajjeechaan salphaadhumatti bakka tokkotti to'annaa jala oolchuuf danda'aniiru. Kanaaf awwadaa irrattis rakkoo uumamee fi ta'e jedhee mootummaanis waan ajajeen qabu. Kanaaf immoo rakkoo uumame sana mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf jecha tarkaanfii fudhateera. Tarkaanfii fudhatame sun immoo lakkoofsa meeqayyoo ta'u qulqullaa'ee namni bilisa ba'u bilisa ba'a. Garuu maal argisiisa kuni karaa mootummaa naannoo Oromiyaa olaantummaa seeraatiif kabaja isaan qaban argisiisa gabaabumatti jechuudha. Gama sanaan immoo namoonni mooraa keessatti walitti qabamanii jiran miidhaan guddaan kan isaan irra ga'e isaan ragaa guddaadha. Miidhaan kun utuu jiru immoo tarkaanfiin utuu hin fudhatamin itti fufuu hin qabu sababiinsaas hin jiru. Nus kana yeroo ibsinu ajjeefamuun nama miidhamuun nama qabeenyi manca'uunsa eenyuun iyyuu hin gammachiisu. Sababii kana calluma jennee ilaalluuf hin qabnu waan ta'eef amma uummanni keenya kan beekuu qabanii namoonni rakkoo kanaaf sababa ta'anii seeratti dhiyaachuun isaanii gonkumaa hin hafu. Uummanni Oromoof Somaaleedhaa sulumayyuu nagaadhaa wajjin jiraachaa turan warri walitti bu'iinsa kana keessaa fayyadamna jedhanii ammallee taanaan jechuudha. Torban darbe illee lubbuun namaa akka darbu warri gochaa jiranii isaan gidduudhaa ba'anii uummanni garuu nageenya isaa buusee wajjin jiraachuu irra jiraata kallattiin jiru isa kana waan ta'eef inni tokko olaantummaa qabaate inni kan biraan gadaanaa ta'ee akkatti ilaalamuu hin qabu. Rakkoon egaa uumamee immoo furmaata hojjechuun irra jiraata waan ta'eef dhugaan lafa jirus kana fakkaata siin jechuuf.
Fakkeenyaaf seeraan ilaalamuu jettaniittu seera jechuun mana murtiitii murtii haqaati. Gara biraan immoo yoo ilaallu namoonni Oromoo murtii haqaa argataan jirru jedhu warri akka obbo Baqqalaa Garbaafaa warri kaan hundumtu ammas jara kana namni ilaaluuf deemu eenyu akka ta'e beekamaa wanti haqaan murtaa'a jettaniin hedduu.
Egaa inni kun gaaffii biraati. Isa kana ilaalchisee namni tokko yakka keessatti hirmaateera jedhamee to'annaa seeraa jala gaafa oolu akka seera biyyattiitti ilaalamee yeroodhaan dhimmisaa suni sakatta'amee murtoon kennamuufi qaba. Isa kana irratti walumaa galatti jechuudha biyyattii keessatti nus komii kan kaabnu sirrachuu qaba jennee abbootii seeraa yookiis warrootii bulchanii wajjin dhimmi kun ilaalamuu qaba kan jennee kaabnu atattamaan murtii kennurratti lafarra harkifamuun jira. Namni tokko eegi waggaa lama sadii hidhamee booda bilisa baate jechuun yakkadha waan ta'eef atattamaan qoratamee murtoon itti murtaa'uu qaba inni jedhu kun ejjennoo keenya cimaadha jechuudha. Gama kanaanii Oromoos haa ta'u sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran kamiiniyyuu haa ta'anii namni tokko egaa seera jala oolee sababiinni lafa harkifatee itti murtaa'in waggoota lakkoofsuu fi hin jiru. Rakkoon kun immoo akka jiru sirriitti bira ga'amee jira waan ta'eef miidhaa baay'ee geessuu danda'a. Yoo dhugumaa ragaan irratti bahera ta'e yoo dhuguma beekameera ta'e itti murtaa'ee waggaa meeqa adabamee akka ba'u beekee eeggata. Gara mana murtiitiin gama kanaan rakkoo waan jiruuf inni kun sirraa'uu qaba jedhanii akka isaan hojjechaa jiran odeeffannoon qabnu argisiisa. Qabatamaattis immoo ta'uu qaba jenneetti kan itti amannu jechuudha. Kanaaf warra amma to'ataman kun immoo eenyuun iyyuu haa ta'u warri kaanii juridikeeshinii kan Oromiyaa yookiis immoo kan naannoo jala waan ta'eef nama 44 Oromiyaadha kan qorataa jiru federaalaa wajjin walii galanii jechuudha odeeffannoon arganne kan argisiisu. Nama 54 ta'an immoo keeziin isaanii dhimma mirgoota dhala namaa wajjin wal qabatee jira waan ta'eef mootummaa federaalaatti ilaalaa poolisii federaalaa qoratama jedhamee harka isaanii akka jiran jechuudha. Amma namoonni tokko tokko akka yaadanitti mootummaan naannoo Oromiyaa dhalattoota Oromoo callumadhee harka biraatti dabarsee kenna jedhanii warri yaadanii inni kun waan dura hafeedha kana beekuun irra jiraata. Hordofuudhaani namoota yakka isaanii malee hidhamanii haqaa akka argatanii fi tattaaffiin hin ta'a eenyuun yoo ta'u ilaalchi siyaasaa isaanii maala ta'u jechuudha. Garuu mufurumaan isaa yeroo eeggateeti kan argamu. Dhuguma bal'aatti rakkoon jira. Rakkoo kana furuuf immoo haasaa duwwaan osoo hin taane hojiidhaan lafa jirantii hojii hojjetaniiti kan sirratti amantaan jedhu jira jechuudha.
Dr. Nagari Lencho Debina Lattanif Mak Radio Sagale American Edu Galatoma.
Galatoma.
Ajaram kopeten fita chujira meter bandi kudani sagali diddami lama abdiddami shenirat nu jaga sujirtani adotan jennu guya bokonna lama anille sati lama wada kahak sati saditi meter bandi adontatnu nail sati ran nu jaga sa jenna televizioni kofirati suna mo saganta torbani to jenna irisani debinu neganu bula saganta fana marajalkan.